Vi er på vej mod Jerusalem, sådan i åndelig forstand. Vi er på vej mod påske. Vi går åndeligt sammen med Jesus og disciplene frem mod kulminationen af alt det, Jesus kom for, som sker i påsken. Vi er i fastetiden i kirken, og i år er der mange af os, der er frustreret. Det er en frustrerende tid med lockdown, og vi venter på forår. I enhver betydning næsten. Vi venter på påske, vi venter på nyt liv, vi venter på genåbning. Frustration fører let til dårlige vaner. Sådan er det i hvert fald i mit liv, at når de almindelige rytmer, jeg har omkring mit liv, de forsvinder, så får jeg let dårlige vaner. Og derfor vil vi gerne vende perspektivet her med den her prædikenserie. Vi har kaldt den Gud og gode vaner. Prøv at vende perspektivet 180 grader og sige, netop sådan en tid her, hvor noget af det, vi plejer at kunne, når vi ikke har pandemi, når noget af det ikke er muligt, så er det måske muligt at grundlægge nogle andre gode vaner. Masser af danskere er begyndt at synge meget mere, end de plejer. Andre er begyndt at gå ture. Så vi ser allerede, at der kan faktisk opstå gode vaner i en træls situation. I søndags talte H.C. med os om kampen i fristelse. Den kamp, som fristelse bringer ind i et menneskes liv, og vi så det i Jesu liv. I dag er det en anden kamp, det handler om. Det er kampen med troen. Troen som kampplads. Vi tror først og fremmest på Gud, som vi lige har bekendt, på grund af noget. Den han er, og det han har gjort. Det er det, vi siger i trosbekendelsen. Vi tror på grund af hans kærlighed. Vi tror på grund af Jesus, der viser os, hvem han er. Vi tror på grund af Jesu liv, som vi møder det i evangelierne. Hans død, hans opstandelse. Vi tror på grund af Helligånden, der bor i os. Men der er ingen troende, der kommer igennem livet, uden tider, hvor vi tror på trods. Tider, hvor Gud opleves tavs, fjern eller afvisende. Og i dag møder vi en person i evangeliet, der tror på trods. Og vi læser i Matteus evangeliet kapitel 15, vers 21-28. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyros og Sidon. Og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte, forbarm dig over mig, Herre, Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk, hun råber af os. Han svarede, jamen jeg er slet ikke sendt til andre, end til de fortabte får af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, Herre, hjælp mig! Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder ned fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor, det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Jesus har været i Genesaret, der hvor han havde meget af sin tjeneste og sin tid. Mange er blevet helbredt. Og efter det skete, så kom han endnu en gang i diskussion med farisæerne om renselse. Om hvordan man skulle vaske hænder. Det minder os næsten om den tid, vi lever i. Hvor ren skal man være? Og det kunne de ikke blive enige om, og Jesus var træt. Og søgte måske derfor op i bjergene. Og han havde sluttet sin diskussion med farisæerne med at sige, det eneste, der virkelig gør et menneske urent, det er den ondskab, der kommer fra os selv. Og nu er Jesus draget ind i såkaldt urent land. I ikke-jødisk land. I det, der for mange vil blive opfattet som fjendeland. Det svarer til området Libanon i dag. Tyros og Sidon hedder byerne. Og her opsøges han af en kvinde, og hun er med datidens kulturelle briller det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun er hedning, altså ikke jøde, og hun er en kvinde, der taler med en fremmed jødisk mand. Det var tabu, det var helt uhørt. Hun levede med to store barrierer, sin race, sin kultur kan man sige, og sit køn. Og desværre mange steder i dag, masser af steder på kloden, er ens køn eller ens kultur eller race en hindring for fællesskab og for værdighed. Men på trods af det, på trods af de omstændigheder, så råber hun efter Jesus og kalder ham Davids søn. Hun begynder den her dag at overskride grænserne og barriererne i sin egen tilværelse. Hun begynder at tro på trods af de barrierer. Men, fortæller Matthæus, Jesus svarede hende ikke et ord. Det er en tavshed fra Jesus, vi først møder igen, da han bliver forhørt i påsken. Tavs siger ikke noget. Guds tavshed. Vi har det i salme 22, hvor Jesus selv oplever Gud som tavs, da han på korset råber og citerer salmen, min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke. Det er en tavshed, der er så dyb, at den kan simpelthen fylde et menneske med meningsløshed. Med en følelse af, at Gud slet ikke er. For nogle år siden lavede man i forbindelse med forskning i skam et studie af mødre og deres babyer. Først skulle mødrene sidde med babyerne, som en mor normalt vil gøre med sin baby. Kig det i øjnene, og babyen pluder, og der er kontakt. Derefter skulle de samme mødre med de samme børn være sammen med deres børn fysisk, være tæt på dem fysisk, men ignorere dem. Se på barnet uden nogen som helst ansigtsmimik, uden nogen respons, uden noget smil. Så barnet kunne se, at moren var der, men blev ignoreret. Og børnene begyndte meget, meget, meget hurtigt at græde. Det er ikke at blive set. Det at blive mødt med tavshed, for en, der dog er der, er meget voldsomt. Det går dybt ind. Jesus har sin disciple med her. Vi skal simpelthen ikke glemme, hvor vigtigt det er for hele den her fortælling, at disciplene er der, og sikkert andre fra landsbyen. Det er Matthæus, der fortæller os historien. Han var selv en disciple af Jesus. Han var til stede, da det her skete. Og i Nytestamente, ja, i Mellemøsten, i kulturer, som er mindre præget af det, vi er i Vesten, der foregår læring i grupper og i fællesskaber, og meget sjældent bare individualistisk. Så det, vi skal tænke her, det her det er ikke bare en samtale mellem Jesus og den kvinde. Det er en samtale, en dialog i et helt fællesskab, en hel kultur. Og alle, der var til stede, levede med de samme kulturelle barrierer. Og disciplinerne siger, det, der var mest selvfølgeligt og normalt at sige, send hende væk. Hun tilhører en anden gruppe. Hun er forkert. Hun hører ikke til her. Og Jesus bekræfter over for disciplinerne, jeg er også kun sendt til jøderne. Det virker som om, at Jesus accepterer kultur, race, køn som en opdeling af verden. Hvor er den Jesus, vi også hører om, der rører de spedalske, der overskrider grænsen og barrieren? Men kvinden, hun bliver ved. Hun råber, Herre, hjælp mig. Hun lader sig ikke hindre af sit køn, sin race, sin kulturelle baggrund eller sure disciple. Og nu sker der noget. Jesus er ikke længere tavs, men han begynder en dialog, en samtale med den her kvinde. Nu er det Jesus, der begynder at overskride en barriere, en kulturel barriere, ved at optræde som en rabbiner, som en rabbi, som en lærer over for en kvinde, der ikke engang er jøde. Og han gør det ved at fortælle en meget lille lignelse, måske den korteste, vi har i Nytestamentet. Han siger nemlig, at jeg bruger et billede her, en lignelse, sammenligner med noget. Jamen, man tager jo ikke børnenes mad og giver til hundene. I Mellemøsten, der var hunde en negativ metafor. Der ikke taler om kæledyr på den måde. Hvis man kaldte nogen en hund, var det negativ. Det var en måde, man omtalte sin fjende på. Jesus svar virker sådan set sårende, ja, vi vil sige krænkende i vores tid. Hvad er det, han har gang i? Så Jesus vil provokere noget frem. Jesus adresserer faktisk elefanten i rummet med den her lignelse. For hans disciple står omkring ham, og de vil have hende sendt væk. Og deres hjerter var fyldt af de fordomme, som alle var. Det sad simpelthen i væggene. I en kultur med renhed og urenhed, inde og ude, de forkerte og de rigtige. og han kalder det frem, elefanten i rummet, ved at undervise dem foran disciplene. Og hun er en fantastisk elev. Hun er en fræk elev. Jo, siger hun, for hundene spiser der af det, der falder ned fra bordet. Jesus udfordrer hende. Han eksaminerer hende virkelig. Han er meget, meget udfordrende. Og hun griber udfordringen. Og det er den eneste gang i Nytestamentet, hvor Jesus taber en diskussion. Det er mødet med hende. Og han giver sig, og han siger, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Jesus underviser altså i dag en hedensk kvinde og lovpriser hendes tro for øjnene af sine disciple. De har simpelthen været rystet. Ikke nok med, at han opfører sig uværdigt for en mand, og da især en rabbi. Når han gør det for øjnene af dem over for en hedensk kvinde. Kan hun også være en disciple? Kan hun også sidde ved mesterens fødder? Ja. Jesus udfordrer dem i deres opfattelse af, hvad det vil sige at tro, og hvem der kan tro. Det er en historie om, at tro kan krydse de dybeste barrierer, de dybeste blokeringer, de dybeste fordomme, vi mennesker bærer med os, når det kræves. Det kan troen. Det er faktisk vildt, hvilke broer en tro kan bygge mellem mennesker. Sidste år fik jeg den glæde at følges med en ung mand. Han havde egentlig baggrund i Asien, boede i Danmark. Jesus havde mødt sig for ham i drømme. Han var af muslims baggrund. Han kom til tro. Jeg fik lov at oplære ham og døbe ham. Og senere er han rejst et andet sted hen i Europa. Og i juleaften ringede han til mig. Han stod alene i en stor by i Europa. Han kunne ikke komme videre på grund af lockdown. Han kendte ikke nogen. Og jeg sagde, jeg kender ikke nogen i den by, men jeg kan finde ud af, om jeg kender nogen, der kender nogen. Og inden 24 timer havde jeg via nogle internationale kontakter, jeg har, som kendte nogen, fået ham her fyren til at mødes med en helt anden mand, der også var i den by. En amerikansk missionær og menighedsplanter. Og de to mødtes, de havde aldrig mødt hinanden før. De gik en tur, men de havde troen til fælles. Og den byggede bro. Og jeg har aldrig selv mødt eller kendt den her amerikanske missionær. Det var et tegn for mig, en historie om, hvad troen kan gøre overskride af barriere. Her var to mennesker, der mødtes af så forskellige baggrund, så forskellige historier, de kendte ikke hinanden. Men i troen kunne de mødes en eftermiddag og gå en tur i en park under lockdown, et sted i Europa. Nogle gange, så har vi rigtig mange gode grunde til at tro. Vi oplever, at det giver mening. Vi har erfaret Guds godhed. Vi overvældes af naturens rigdom og skønhed. Vi har haft et møde med Jesus. Vi kan bare se måske, at troen, det er godt nok en ressource i min forældres liv eller i min venners liv, og derfor giver det mening. Eller vi oplever tilgivelse eller helbredelse. Måske finder vi i troen svar på nogle store spørgsmål, vi har haft med os i livet. Der er virkelig mange gode grunde til at tro på Gud og Jesus. Andre gange, så oplever vi Gud, ligesom kvinden her, tavs. Tab af mening. Fortvivlelse. Måske et dyb sorg over nogen, vi har mistet. Eller fravær af Gud. Og det, vi hører i dag, det er, at det kan troen godt holde til. For det er muligt at tro på trods af det, jeg erfarer. Her kan der ske noget med troen. Den kan finde sin lidenskab frem, som den gør i den her kvinde. En lidenskab, som overgår forstanden og omstændighederne, hun var i. Her kan troen klage. Her kan troen plage. Ja, den kan give sig livet i vold. Det er troen som en kamp. Som højeste indsats. Som den største frækhed. Og her er den her kananæiske kvinde et forbillede for enhver troende, der kæmper med tvivl og anfægtelse. Hun turer tro på trods af alle forhindringer. Jeg vil ikke pege på en bestemt vane eller åndelig disciplin, der ikke er på én bestemt. Men jeg har lyst til at spørge dig, hvad giver din tro lidenskab? Hvilken trospraksis, åndelig vane, har måske tidligere i dit liv gjort din tro lidenskabelig? Måske er det tid til at genopdage eller genoptage den åndelige vane. Min erfaring er fra mit eget liv, at man kan altid vende tilbage til et sted, Gud tidligere mødte en. Man kommer der med nye erfaringer. Men man kan genopdage noget. Man kan finde lidenskaben igen. Det er lidt ligesom med et ægteskab. Der er ikke noget ægteskab, hvor to mennesker følges hele livet, til døden skiller dem ad. Uden perioder, hvor det er mindre lidenskabeligt. Hvor der måske er tavshed og smerte og afstand. Men også der er man gift. Det kan et godt ægteskab godt holde til. Sådan er det også med Guds pagt med os. Men vi har brug for igen og igen at opdage lidenskaben. At det handler om liv og død, at der er noget på spil. At det virkelig betyder noget. En vej, du kan gå, er at tage Hebræerbrevet i Nytestamentet, et af brevene, og læse kapitel 11. Det kan du gøre hver dag i den her uge, der kommer, hvis du har brug for et startsted, hvor du åbner troen op igen. Det er et helt kapitel om tro, som jeg har talt om det i dag. Hebræerbrevet, kapitel 11. I dag hører vi, og det er de gode nyheder i dag, at hvis vi oplever Gud som tavs, så kan vi godt tro alligevel. Du kan tro på trods. Du kan selv tale, som kvinden her gjorde. Du kan bede, du kan råbe til Jesus. Og dermed gå troens vej. Gå lidenskabens vej. Vær fræk. Og vi lærer, at troen kan bygge bro over det, der virker helt umuligt. Jesus siger et andet sted, alt er muligt for den, der tror. Amen. Lad os bede sammen. Gud i himlen. Nogle gange, så giver det hele bare mening for mig. Andre gange, så er det som om, du er fjern eller tavs. Tak, at jeg kan tro, både når der er god grund, og når jeg må gøre det på trods. Tak, at vi har den her fantastiske historie, hvor du tabte en diskussion, Jesus, til en, der mødte dig med tro. Jeg beder for de af os, som ser med lige nu og lytter med, og som mærker den her tavshed eller fravær. At du må kalde lidenskaben frem. Der hvor vi tror på trods, og holder dig fast på dine løfter. Og vi må hvile i, at sådan kan man også tro i perioder. Jeg takker dig for, at du lod dig bevæge af den her kvinde. Og tak for det forbillede, hun er på at tro på trods. At troen bygger bro, hvor andre broer ikke er. Så far, lad os kæmpe med troen i den uge, der kommer. Lad os sætte ord på det, vi kæmper med. Lad os møde dig med lidenskab. Det beder vi om i dit navn. Amen.